Sveicināti ar dienas ziņām 6. pievakarē studijā Ģercauzāns. Vispirms ieskats tajā, ko vēstīsim. Naktī noticis lielākais Krievijas dronu uzbrukums Ukrainai. Polijā un Rumānijā vēlētā izvēlas valsts prezidentu. Latvijā Saeima nākamnedēļ lems par izmaiņām parlamenta vēlēšanu kārtībā. Latvijas hokejisti ar maču pret Slovākiju turpin cīņu par iekļūšanu ceturdaļfinālā. Par šiem un citiem tematiem turpinājumā plašāk. Aizvadītajā naktī noticis lielākais Krievijas dronu uzbrukums Ukrainai kopš pilnmēroga iebrukuma sākuma. Pēc Ukrainas gaisa spēku sniegtās informācijas, Krievija naktī uzbrukusi Ukrainai ar 273 droniem, no kuriem 88 notriekusi Ukrainas pretgaisa aizsardzība. Vēl 128 dronu imitātoru atrašanās vieta ir pazaudēta. Nakts uzbrukumā nodarīta postījuma Kijivas, Dņepropetrauskas un Donetskas apgabalos. Kijivā pārsākām nodarīta neliela postījuma, cietušo nebija, taču Kijivas apgabala Obuhovskas rajonā nogalināta sieviete un trīs cits cilvēki, tostarp bērns ievainoti. Aizvadītās nakts uzbrukums noticis dienu pirms plānotās telefonu sarunas starp ASV prezidentu Donaldu Trumpu un Krievijas diktatoru Vladimiru Putinu. Esam realisti un nedomājam, ka Krievijas diktators Vladimirs Putins fiziski nonāks Hāgā, taču ir vajadzīgs tribunāls un ir jādara viss, lai vēsturē Putins paliktu kā noziedznieks. To sarunā ar Latvijas radio atzina Ukrainas parlamenta pilnvarotais cilvēktiesību jautājumos Dmitro Lubinets. Eiropas padome sākus procesu, lai izveidot īpašu tribunālu, kas izmeklēs Krievijas pret Ukrainu izvērstās agresijas noziegumus. Lubinets pieļāva, ka tribunāla izveide var kalpot kā papildu arguments citām potenciāli agresīvām valstīm, sākt agresiju pret kaimiņu valstīm.
We several years discussed about this idea.
Starptautiskie partneri atbalstīja Ukrainas nostāju vairākus gadus apspriežot šo ideju. Mēs redzam, ka ierastās pieejas, ko esam izmantojuši, nav darbojušās pat starptautiskajā krimināltiesā. Jā, mēs novērtējam prokurora Karima Hana personīgo nostāju, kurš uzsāka kriminālu izmeklēšanu pret Putinu un Mariju Belovu. Un mēs novērtējam to, ka tiesa publiski izdeva aresta orderus, bet pēc tam Putins apmeklēja Mongoliju, kas ratificēja Romas statūtus. Kāda bija reakcija? Nekāda. Nulle. Tāpēc mēs kā valsts ar starptautiskajiem partneriem apspriedām šo, ka tiesa nevar nodrošināt atbildību, un tāpēc mums vajadzētu organizēt kaut ko citu, kaut ko papildus. Mums ir šāds piemērs mūsu vēsturē. Mēs salīdzinājām situāciju pēc Otrā pasaules kara, Nirnbergas tribunālu un ieteicām saviem partneriem atbalstīt Ukrainas ideju un oficiāli izveidot īpašu tribunālu. Tagad mēs meklējam nākamos soļus.
Now we're looking for next steps.
Polijā vēl tikai 4 stundas turpināsies balsojums prezidenta vēlēšanās. Vēlētājiem jāveic izvēle par kādu no 13 kandidātiem, kas uzvaras gadījumā amatā nomainīs līdzšinējo valsts prezidentu Andžeju Dudu. Balsojuma gaita lielākoties rit bez starpgadījumiem, taču jaunākā informācija par vēlētāju līdzdalības rādītājiem kļūst zinām vēlāk vakarā. Līdz pusdienlaikam vēlēšanās nobalsoja 5. daļa balsstiesīgo Polijas pilsoņu. Vairāk no Varšavas stāsta Rihards Millers.
Vairāku mediju uzmanību dienas gaitā piesaista iecirknis Varšavas centrā, kas atrodas vienā no kultūras un zinātnes pils spārniem. Ja no rīta, kad Latvijas radio apmeklēja šo iecirkni, vēlētāji salīdzinoši ātri varēja nobalsot, tad pēcpusdienā starp pusvieniem diviem dienā pēc vietējā laika jau ir stabila vairāku desmitu cilvēku gara rinda. Kā sarunā norādīja viens no komisijas locekļiem, vairāk vai mazāk cilvēku rinda ir vērojama jau no rīta stundām. Daļa sanākušo vēlētāju uzņem pašpildes vai lūdz, lai citi viņus nofotografē.
Jāsaka, ka aina citos vēlēšanu iecirkņos Polijas galvaspilsētā varētu būt atšķirīga. Arī tā iemesla dēļ, ka katram iecirknim ir piesaistīts noteikts adrešu bloks. Piemēram, iecirknī, kas izvietots vecpilsētā esošajā dzimtsarakstu nodaļā, kur atrodas blakus Karaļa pilī, Latvijas radio apmeklējuma laikā nebija vērojams rindas. Bija tikai daži vēlētāji. Visai labs līdzeklis vēlētāju līdzdalības veicināšanai Polijas galvaspilsētā ir bezmaksas sabiedriskais transports. Kā izrādās, šādu lēmumu pieņēma Varšavas pašvaldība. Taču tā kā galvaspilsētas mērs Rafals Časkovskis pats arī kandidē šajās prezidenta vēlēšanās, pirms nedaudz vairāk kā nedēļas attiecīgo rīkojumu parakstīs pilsētas sekretārs Macejs Fijalkovskis. Te gan jāpiebilst, ka bezmaksas sabiedrisko transportu vēlētāju vajadzībām nodrošina arī valsts dienvidaustrumos esošajā Žešuvā. Pēcpusdienā notikušajā preses konferencē Nacionālās vēlēšanu komisijas vadītājs Silvestrs Marciņaks paziņoja, ka līdz pusdienlaikam vēlēšanās nobalsoja 5,7 miljoni pilsoņu, jeb piektā daļa vēlētāju. Salīdzinājumam, iepriekšējās prezidenta vēlēšanās pirms 5 gadiem līdz tam laikam nobalsoja 24% vēlētāju. Nākamos datus par vēlētāju aktivitāti līdz vēlai pēcpusdienai vēlēšanu komisija gan izziņos tikai 7:30 vakarā pēc Latvijas laika. Līdz pēcpusdienai balsojums gan aizritējis lielākoties bez starpgadījumiem. Šodien gan divos dažādos vēlēšanu iecirkņos mūžībā devās vecāka gadagājuma vēlētāji. Kādā iecirknī Šķecinā sirdslēkmi piedzīvoja 97 gadus veca vēlētāja, kura pat neseņēma savu biļetanu. Savukārt Belsku Bjelā neizdevās pie dzīvības atgriezt 84 gadus vecu vīrieti, kuram saskaņā ar policijas vēstīto pēkšņi pasliktinājās veselība. Nacionālās vēlēšanu komisijas vadītājs Marciņaks preses konferencē arī pavēstīja par gadījumu kādā Belsku Bjelas reģiona iecirknī, kur kāds agresīvs vīrietis sāka strīdu un tā laikā iekoda rokā vēlēšanu komisijas pārstāvim. Par šo gadījumu sākta izmeklēšana. Kas attiecas uz galīgajiem vēlēšanu rezultātiem, Marciņaks pauda cerību, ka tos varētu izziņot vēlā pirmdienas vakarā vai naktī uz otrdienu. Polijas premjerministrs Donalds Tusks pēc nobalsošanas izteica savu prognozi par šīs dienas balsojuma iznākumu.
Es sagaidu visai līdzīgu cīņu pirmajā kārtā un līdzīgu cīņu otrajā kārtā. Mēs zinām, kuri divi kandidāti 100% tiks otrajā kārtā, un tā patiesi būs spēle par visu.
Ar to domājot iespējamību, ka pēc divām nedēļām, 1. jūnijā, par prezidenta amatu cīnīsies valdošā spēka pilsoniskā koalīcija atbalstītais Rafals Časkovskis un opozīcijā esošā likuma un taisnīguma atbalstītais Karols Navrotskis. Rihards Millers, Latvijas Radio Varšavā.
Arī Rumānijā šodien prezidenta vēlēšanas, šo vēlēšanu otrā kārta, kurā sacenšas galēji labējo kandidāts Džordžs Simjons un Bukarests mērs Nikuš Ordans. Simjons pārstāv galēji labējo partiju Alianse Rumāņu vienotībai un 4. maijā notikušajā vēlēšanu pirmajā kārtā krietni apsteidza pārējos 10 kandidātus. Otrajā vietā toreiz ierindojās neatkarīgais kandidāts Nikuš Ordans, minimāli apsteidzot valdošās koalīcijas kopīgo kandidātu Krinu Antonesku. Jaunais Romas katoļu baznīcas pāvests Leons 14. Šodien savā inaugurācijas misē, uzrunājot tūkstošiem cilvēku Vatikāna Svētā Pētera laukumā, aicināja baznīcu būt pārveidojošam spēkam pasaulē, kurā valda šķelšanās un naids. Uz misi bija ieradušies arī daudz valstu līderi, tostarp Ukrainas prezidents Voldemirs Zelenskis, Vācijas kanclers Friedrichs Merts un arī Eiropas komisijas priekšsēdētāja Ursula von der Leyen un citi. Latviju pārstāvēja ministra prezidenta Eviks Siliņ no Jaunās vienotības. Saeimā nākamnedēļ turpinās lemt par izmaiņām parlamenta vēlēšanu kārtībā. Pēc 5 gadiem politiskajiem spēkiem būs jābūt jau 1000 nevis 500 biedriem, jaunās vēlēšana zīmes ar ailītēm par un pret būs arī saeimas vēlēšanās, tāpat tiks vienādots vēlēšanu iecirkņu darba laiks. Kandidātu sarakstu uz saeimas vēlēšanām varēs iesniegt ilgāk. Vairāk diskusija ir par to, ka Latvijas pilsoņi ārvalstīs varētu balsot ne tikai par Rīgas sarakstiem, bet arī par kandidātiem reģionos. Tehniski iespējamāks risinājums būtu to izpildīt balsojumā pa pastu. Tā uzsver centrālās vēlēšanu komisijas pārstāvis Ritvars Eglājs un Pasaules brīvo latviešu apvienības izpildu direktors Raits Eglītis.
Klātienes iecirkņos tas nozīmētu to, ka balsis par katru apgabalu, protams, tiek skatīts atsevišķi. Un mazākos iecirkņos, kur jau arī šobrīd tas balsošo skaits ir, mazpadsmit ir tādi iecirkņi arī, rastos problēmas ar aizklātību. Ja ir viens cilvēks, kurš nobalsojis par Zemgali, tad arī redzams, pa ko viņš ir nobalsojis.
Mēs iestājāmies par to kompromisu variantu, ka cilvēkam, kuram ir tuvāks savus novads, lai viņš balso pa pastu un klātienē vienkāršības pēc un skaidrības pēc, tad lai paliek tā kā ir, lai balso par Rīgu.
Un no, turpinām par sporta aktualitātēm ārpus hokeja čempionāta. Galvaspilsētas Rīgas ielās noslēdzies Rīgas maratons. Hokejā vēl turpinās cīņa par sporta veida prestižāko trofeju. Izšķiroša spēle šonakt Tuvim Balinskim un Floridas Panthers. Plašāk stāsta Māris Bergs.
Nacionālās hokeja līgas Stenlija kausa izcīņā šonakt izšķirošā otrās kārtas spēle Uvim Balinskim un Floridas Panthers. Viņa sērijas 7. Spēlē viesos cīnīsies ar Toronto Maple Leafs. Pašreizējie NHL čempioni Panthers vakar neizmantoja iespēju pabeigt sēriju savās mājās, maču zaudējot ar 0-2. Spēle Toronto sāksies 2:30 no rīta pēc Latvijas laika. Amerikas hokeja līgā vienas uzvaras attālumā no nākamās kārtas nonāca Sandis Vilmanis un Charlotte Check, kas aizvadītajā naktī ar 2-1 papildu laikā uzvarēja pašreizējos līgas čempionus Hēršijas Bērs. Vilmanis šoreiz ar rezultativitāti neizcēlās, bet viņa komanda sērijā līdz 3 uzvarām tagad vadībā 2-0. Saldais ēdiens proti 7. Spēle arī Nacionālās basketbola asociācijas 2. Kārtā. Tur izšķirošā cīņa par vietu rietumu finālā šovakar starp Denveras Nuggets un regulārās sezonas labāko komandu Oklahoma City Thunder. Spēle Oklahoma City sāksies jau 10:30 vakarā pēc Latvijas laika, bet maču uzvarētājus konferences finālā gaida Minnesota Timberwolves basketbolisti. Tikmēr medijas ESPN informē, ka viens no Bostonas Celtics līderiem Jaylen Browns izslēgšanas maču izvadījis ar cērgala meniska plīsumu. Šobrīd nav zināms, vai Kristapa Porziņa komandas biedram traumas izārstēšanai vajadzēs operāciju. Traumu nomocītā Celtics komanda NBA čempionu pilnvaras nolika vakar 2. Kārtas 6. Spēlē zaudējot New York Knicks. Latvijas 3-3 basketbola komanda Kandava Turība ar Kārli Šilki Žundu, Rihardu Kuksiku, Markusu Mamaju un Rihardu Strautu sastāvā šodien Ķīnā 3-3 basketbola tūras Challenger turnīrā piedzīvoja zaudējumu ceturtdaļfinālā. Latvijas komanda ceturtdaļfinālā ar 16-22 zaudēja Chonmin komandai no Ķīnas. Šodien klasiskajā maratona distancē Rīgā ātrākais no latviešiem Kristaps Bērziņš, kuram finiša laiks 2 stundas, 25 minūtes un 40 sekundes deva 9. Vietu maratona kofertējumā, kā arī Latvijas čempiona titulu. Dāmām labākā Latvijas skrējēja bija Anna Kļučņika, kurai sastāvvieta maratona finišā, bet leģendārā Jeļena Prokopčuka savā pēdējā startā izpildīja mērķi noskriet ātrāk nekā 3 stundās, viņai distanci pieveico 2 stundās un 51 minūtē. Par sportu man šovakar tas arī viss.
Bet par hokeju turpinām. Šovakar Stokholmā Latvijas izlasē 6. Spēle un pretiniekos Slovākija. Latvijas komandai obligāti jāizcīna punkti, lai turpinātu pretendēt uz vietu turnīra 4. finālā. Jau turlīt kolēģis Mārtiņš Kļaviniks izstāstīs jaunāko no čempionāta norises vietas Stokholmas. Kāda Latvijas izlase sagatavojusies un cik liels līdzjutēja pulks?
Jā, sveiks, Ģirt, un sveicināt arī Latvijas radio pirmā kanāla klausītāji. Nu, es jau redzu dažus, kuri plūst pa Stokholmas ielām uz hāli no savām dzīves vietām. Noteikti būs līdz tajai pulks pietiekam kuplis, lēšams ap 5000 atbalsts. Noteikti būs skaļš, un arī Latvijas hokeja izlase ir gatava uzvarēt Slovākus, jo paši Slovāki ir pierādījuši, ka viņi šajā turnīrā ir uzvarami. Viņi līdz šim pārspējuši tikai francūžus un slovēņus, zaudējuši pat austriešiem pēcspēles metienos, līdz ar to viss ir darāms, ja spēlēs Latvijas izlase tāpat, kā spēlēja vakar pret Somiem. Bet vairāk par to, kā tad Latvijas izlase šodien spēlēs, tūlīt pastāstīs treneris Lauris Dārziņš. Klausāmies.
Tomēr mēs skatāmies uz Slovākiju kā uz tādu monolītu komandu. Es nevarētu teikt, ka es individuāli varu kādu izcelt vai kādu pazīstu. Šādā spēlē tas ir arī būtiskākais. Šeit viņiem nav arī tāds komandas modelis, kur, teiksim, tā komanda paļautos, ka viena maiņa atrisinās viņiem un pārējās maiņas, teiksim, nospēlēs tos mikromačus neitrāli. Es domāju, viņi arī uzskata par savu spēku tieši komandas spēli un arī mēs vērtējam no tāda rakursa. Plānojas labs trillers.
Tālūk Lauris Dārziņš, Latvijas hokeja izlases treneris, tātad 2020 Latvijas-Slovākija pasaules čempionāta mačs. Latvija ir gatava uzvarai un tā ir nepieciešama, lai turpinātu cīņu par 4. finālu.
Paldies, Mārtiņš Kļaviniks par jaunāko no Stokholmas un vakar gaitā vēl sazināsimies ar Mārtiņu, lai noskadrotu aktuālo Latvijas izlases spēlē ar Slovākiju. Līdz ar to izskana dienas ziņas 6:00, tās producēja Edgars Kupčs, par labu skaņu rūpējās Ulds Grinbergs un Aleksandrs Šecānos, studijā Ģirds Auzāns. Kā ziņo Latvijas vidus ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs, Rīgā šobrīd gaisa temperatūra 14 grādi, ziemeļaustrumu vējš 4 metri sekundē, atmosfēras spiediens 757 mm un gaisa relatīvais mitrums 97%. Naktī Latvijā gaidāms pārsvarā mākoņains laiks, lielākajā daļā valsts brīžiem lietus, bet tam stiprs dienvidaustrumos līs ilgstoši. Lēns vējš 2-5 metri sekundē, piekarstē ziemeļu, ziemeļaustrumu vējš 3-8 metri sekundē, gaisa temperatūra 7-12 grādi. Rītdienā mākoņēns, pēcpusdienā debesis pakāpeniski skaidrosies, dienas pirmajā pusē daudz viet, bet pēcpusdienā valsts dienvidu austrumos palaikam lietus. Ziemeļu vējš 3-8 metri sekundē, gaisa temperatūra 13-18 grādi, dienvidu austrumos mazliet mazāk tur 10-12.